podcast fra E24.
Velkommen til Penger, følelser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 15. juni, jeg heter Ina Vedde Fjerstad, med meg i dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
God mandag.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo, hallo.
Og vår børskommentator Roar Valdraug.
Heia Norge.
Vi klar for en ny uke. Vi starter med at Marius Borg Høyby dømt til 4 års fengsel. Dere overrasket?
Nej, og det var jo noe med at selv forsvarerne til Borg Høyby hadde jo gått for at han skulle dømmes for noen av punktene. Men ja, det endte akkurat der. Ingen av oss har vel fulgt saken så tett som noen av våre kolleger her på huset til at vi kunne liksom med sikkerhet skjønne hvor det skulle lande, men det høres ut som retten har tatt en individuell vurdering av alle disse 4 voldtektene han var tiltalt for, og han altså da dømt for 2 av dem.
Ja, vi får se hva som skjer videre nå. Forsvarsadvokaten i hvert fall på vei til fengselet for å besøke han og fortelle han om dommen, så får vi se om det blir anket.
Og nå preger altså denne nyheten alle Europas aviser. Det på forsiden av Europas største avis Bild Zeitung, alle de nordiske. Dette som skulle være et pre med å ha et kongehus, at de skulle være gode salgsplakater i utlandet, det vel snudd litt på hodet nå.
Ellers jo VM i gang. Har dere sett kamper de siste dagene, eller?
Jeg har sett bittelite grann.
Sent, ass. De
ja, det ganske sent. Så jeg merker jo at det som problemet blir jo staminaen, ikke sant? Så det skal... Og så føler man jo det at for å være norsk, nå har jeg forløpig bare sittet hjemme, men for å være god norsk så må man jo nå drikke hele natta. Det jo det vi har blitt pålagt på en måte av fellesskapet. Det liksom covid-reguleringene, bare med...
Rett og slett, motsatt.
Ja, eller ikke motsatt.
Men... Altså, ikke være hjemme, det ikke sånn stay at fuck at home.
Nei,
det
kom deg ut og drikk.
Ja, du, alle må endre sånn Facebook-bilde også.
Ja, jeg drikker
folk. Get out there!
Jeg ganske optimistisk med hensyn til Irak-kampen, men akkurat Senegal-kampen ser jeg ganske mørkt på, for jeg kjørte en testkamp Brasil-Marokko, klarte ikke å holde meg våken, altså. Så hvordan jeg skal klare den Senegal-kampen 3 på natta, det ser jeg veldig mørkt på.
Men først
Norge
jo...
sin sjanse har jeg mer tro på, men mine egne muligheter for å se den kampen ser
jeg men Roar, jeg har et tips. Få deg et nummer 2-lag som stort. Mitt nummer 2-lag har jo alltid vært Tyskland, og... I 28 år nå har det vært nummer 1-laget fordi Norge ikke har vært med. Og selvfølgelig fordi det et stort land med masse mennesker, så har jo da de fått et mye hyggeligere kampprogram med kamper mye tidligere på dagen.
Jeg er bekymret på mine egne vegne, min egen mulighet å klare disse kamperne. Når jeg sovner til Marokko-Brasil, sovner jeg først noen gang Marokko-Brasil. Hvordan skal jeg klare kamper 3 på natta da?
Jeg vil dele med deg, Roar, tipsene fra Aftenposten Junior, som sikkert kunne blitt tatt opp også i Vi over 60, som jeg antar et magasin du...
Roar 60.
Jeg får stadig reklam for det i posten.
Ja, ikke sant? Og det prøv å legge deg tidlig, for eksempel 7, og så kan du stå opp på natten for å se fotball.
Sannsynlig.
Det kommer ikke til å skje. Ja, vi tar en liten titt, for det andre ting også som skjer denne uken her. Det jo G7-møte i Evian.
Ikke på Voss.
Ikke på Voss.
Ikke ved Farisbad.
Ikke Farisbad, men Evian i Frankrike. Der hvor dette fancy vannet fra. Jeg vet ikke om det så fancy egentlig, men ja. Ellers, mandag i dag så har det kommet nye prognoser fra SSB om norsk økonomi. SSB mener høye energipriser og kraftig lønnsvekst vil tvinge frem en ny renteheving. Ikke akkurat sånn kjempenytt for oss rundt her kanskje, men uansett, vi skal snakke mer om det senere. Tirsdag i morgen altså, så det kapitalmarkedsdag i Equinor. Roar, du kjempespent, eller?
Ja.
Hva ventes? Hva spennende?
Nei, det alle håper på jo at Equinor skal si at det fordi vi tjente så mye penger nå under krigen, så skal vi gjøre noe ekstra om det utbytte eller noe tilbakekjøp av aksjer. Det vel egentlig markedet håper på. Så kommer jo denne kapitalmarkedsdagen akkurat når fredsavtalen, eller angivelig fredsavtalen skal undertegnes mellom USA og Iran. Da. Så Equinor har jo falt kraftig de siste dagene. Men det skal jo legges til at aksjene har fortsatt opp 16% sin før USA-Iran-krigen begynte. Så det er ikke synd på aksjonærene for å si det sånn. Så, men markedet vil jo gjerne ha litt mer penger ut av Equinor da, for dette selskapet har jo veldig lite gjeld nå, overkapitalisert, så man vil ha signal om mer penger ut av selskapet.
Vi kan jo begynne med det grønne skiftet igjen. Trappe opp den satsingen etter å ha trappet ned, da pengene kunne fikke.
Litt usikker på om det så populært.
Og det jeg faktisk veldig spent på med kapitalmarkedsoppdateringen fra Equinor fra New York. Nye signaler rundt det grønne, det jo mulig at de trekker seg enda mer fra de grønne ambisjonene sine.
Man kan jo lure på om det var et signal at styrleder Reinertsen gikk av. Det var jo han som ansatte Anders Opedal. Da, som,
med en grønn marsjordre.
Med en grønn marsjordre, ja. Nå gikk jo Reinertsen av, så det the end of det grønne I Equinor. Vi får se.
Men det jo veldig praktisk at Equinor har lagt kapitalmarkedsdagen sin I USA da, nå. Akkurat den dagen hvor VM I Norge skal spille sin første kamp I VM.
Jeg har hørt, så dette må, dette sånn, ja, jeg kan si det I en podcast, jeg vet ikke om jeg har hørt det nok til at jeg kan skrive det. Men mitt inntrykk, for å si det sånn, det at dette var planlagt en god stund før Norge kom til VM. Så det ikke sånn at Equinorstoppenes program smidig lagt opp rundt VM-kampene. Snarere tvert imot så det flere av dem som på reisefot. Kanskje til og med sitter de I fly når Norge spiller sin åpningskamp. Så det som egentlig kunne vært en knallmulighet til å se litt fotball, det egentlig bare en, hva skal man kalle det, bitter, det dunker på en bitter måte inn at... Man får ikke alt det gode I verden samtidig.
Ja, men det er vel noen analytikere som I hvert fall skal prøve å rekke den kampen. De har vel tenkt sikkert hoppe over de siste prestasjonene, så jeg kunne holde på etter middagen. Og leide en minibuss som skal kjøre, så vil helvete til Boston for
å rekke den kampen. Det jeg har hørt. Og mens mange av Equinor-toppene skal da gå på pub I New York og se det der.
Så folkelige. Ok, onsdag det rentebeslutning både I Sverige og I USA. Det skal vi snakke mer om straks. Torsdag! Får vi også rentebeslutningen fra Norges Bank. På fredag så skal Støre spise sine årlige jordbær med pressen. Hva som skjer på disse jordbærmøtene, dere?
jordbærmøtene? Men det jo halvårlig, det oppsummerende pressekonferanse. Før sommeren så serveres det jordbær, da, og så snakker Støre om alt han har fått til, og så spør mediene om alt han ikke har fått til.
Første delen blir veldig kort, og andre delen blir veldig lang.
Men det ikke en sånn jordbærkrise gående akkurat nå?
Jo, det jo noe sykdom I jordbærplantene. Men så det blir interessant, kanskje. For han kan jo ikke servere
ikke norske jordbær.
Svenske jordbær kommet. De jeg kjøpte her om dagen var dyre og smakte dårlig. Man kan ikke servere belgiske jordbær.
Han kan jo ikke det.
Og så det litt søtt da, på disse pressekonferansene, for det viser hvor liten andedam Norge For du ser at de journalistene som sitter på bordet, statsministeren setter seg ned ved, enten det Støre eller det var Erna Solberg, de litt ekstra kry, mens de som sitter langt unna føler at de liksom ikke trakk vinnerloddet den dagen.
Fredag skal det også stemmes over revidert nasjonalbudsjett. Da går vi over til ukens første tema. I går, søndag, så fikk vi beskjed om at nå det en midlertidig, eller hva skal jeg si, intensjonsavtale om fred klart mellom USA og Iran. Det grunn til å tro at dette her en peace deal som vil vare?
Det kommer litt an på hva som innholdet I den avtalen. Altså, det betyr jo at vi etter all sannsynlighet ikke får en fornyet opptrappingsrunde nå med nye bombinger fra begge sider. Men så det I hvert fall tre ting jeg synes interessant. Det ene hva sier det om Irans atomprogram? Også for fremtiden, den bedre enn avtalen Barack Obama I sin tid fremforhandlet, og ligger det noen control mechanisms der, altså kontrollmekanismer? Det andre hva sier det om Hormuz, og fratar det Iran muligheten til å bruke Hormuz som et forhandlingskort I fremtiden ved å stenge det? Og det tredje hvordan vil dette binde Israel? Og det en avtale, for det må det kanskje være, hvis vi skal tro signalene som har kommet fra Iran, en avtale som også binder Israel I Libanon opp mot Hezbollah.
Og her det jo da, djevelen ligger I detaljene, og det masse detaljer som ikke på plass, og det skisseres at man skal gå inn da I en 60-dagers våpenhvile, før man da får en permanent avtale på plass, hvor man skal også meisle ut disse atomgreiene. Tenk dere hvor mye fallgruver det her, og det Torbjørn nevner med Israel. Israel har jo gjort det klart også nå at hvis de opplever at de blir truet fra Sør-Libanon av Irans stedfortreder Hezbollah, så skal de svare. og definere for Benjamin Netanyahu når han blir angrepet. Jeg tror han har sin egen definition på det. Her det utrolig mye som skal på plass fortsatt, før vi kan snakke om noe mer meningsfull våpenbil enn den vi har hatt, med masse såkalt defensiv bombing, altså bare tull, en ferniss av en våpenbil.
Ja, det har jo vært. Altså, Trump sa sin våpenhvile at da skyter man litt mindre intens på hverandre. Det samme ja. Definerer en våpenhvile.
Ja, da, det har vært mindre enn den intense bombingen av Iran, men det har jo vært en ekstremt merkelig og skjør våpenhvile. Og legg merke til at da Donald Trump i går på sin 80-årsdag, han kjørte jo på med at nå alt løst, nå kan oljetankerne gjøre seg klare. På 80-årsdagen altså, mens han hadde et vanvittig freakshow utenfor det hvite hus. Han ringte New York Times i 28 minutter og prøvde virkelig å understreke hvor flott dette Jeg tror han hadde behov for å feire seg selv med å fremstille denne avtalen så mye mer fremskreden enn det den i realiteten
Jeg vil jo tro at denne her avtalen vil kunne vare til etter mellomvalget hun har gjort da.
Ja, men jag tror det det vi egentligen snackar om det är ju att det vill vara alltså det är ju gott nytt att det är möjligt att lamme konflikten nå utan vidare eskalering och öppna Hormuzstredet. Men frågeställningen är ju har alltså vill denna krigen ha permanent svekket Iran för de nästa 5, 10, 15 åren? På en måte har det jo det, for det är uppenbart att Iran är rent militärt svekket, mye av Herren deres satt ut av spill, og de har brukt masse av utstyret sitt og sånt, men samtidig så har det jo i en bredere forstand, i en sånn krigsteater også verdensøkonomien, så har jo Iran på mange måter styrket seg da, ikke sant? De har vist at de har ganske sterke forhandlingskort. Så jeg tror egentlig det kan oppsummeres så enkelt som at spørsmålet har Trump fremforhandlet en avtale som løser Iran-problemet for USA og Israel, eller har han bare satt denne krigen på pause?
Men kan jeg spørre om, hva USA-problemet for... Iran-problemet for USA og Iran?
Altså, grunnleggende sett så det jo regime, så det har han jo ikke løst. Men hvis du får et regime som sier, ikke bare sier, men reelt sett gir opp kampen om og kampen for å få atomvåpen, som reelt sett ikke lenger vil føre en politikk med sånne stedfortreder, grilljar och organisationer runt om i Midtösten som skapar ustabilitet och angriper så vill det vara ett gott stycke på väg då. Så hvis du faktiskt öppnar upp för att USA kan ha ett normalt förhåll till Iran fördi Iran blir ett mer normalt land.
Och det är så viktigt för USA.
Det viktig for hele verden at Iran ikke får atomvåpen for sine mildt. Så spørsmålet, hvordan skal vi unngå det? Skal vi unngå det ved å bombe de hvert fjerde år, eller skal vi unngå det ved å inngå atomavtaler, altså inspeksjonsavtaler? Men da må det være reelle inspeksjonsavtaler. Da. Denne Obama-avtalen var jo ganske svak på det med inspeksjoner.
Det var derfor Trump kuttet den ut også da han kom til makten.
Så. Det vi i hvert fall kan være ganske trygge på nå noe Roar indikerte, det nærmer seg mellomvalget. Så Trumps USA vil gjøre alt de kan nå for å prøve å deeskalere. Israel kan finne på å gjøre veldig mye for å oppeskalere, og så det spennende hvordan Iran svarer på det.
Altså, tror du, får vi mer detaljer om avtalen på fredag når det signeres? Eller det ikke så mye detaljer der?
Altså, det er litt vanskelig, for jeg ser flere internasjonale medier og norske medier, og E24 vi har intervjuet en analytiker, eller intervjuet noen analytiker og sånn. Det er jo veldig mange bruddstykker da, og så det jo litt vanskelig med Trump, fordi at vi kan jo ikke stole på at det han legger ut 100%, men nå kommer det vel også fra iransk side at det fredag som dagen, men hva denne avtalen inneholder, vet ikke. Vi vet ikke.
Det er jo klart at det hele det atomvåpenspørsmålet, det jo ikke ferdig forhandlet. Det har de noen 60 dager de skal klare å bli enige både om anrikningsgrad og inspeksjon og alt mulig på 60 dager. Det skal jo godt gjøres.
Og du kan jo tenke deg hvor god kort USA på hånden i disse 60 dagene når mellomvalget nærmer seg og Trump bekymret for kjøresesongen i USA og prisene ved pumpene. Jeg tror ikke USA har de beste kortene på hånden der.
Ja, men 2 måneder ut i 10 så har jo bensinprisene sønket igjen, vet du. Så da har han litt å gå på igjen. Men mest sannsynlig så var det til å få tett mellomvalget over.
Ja, men samtidig så det sånn, ok, når vi spiller den her om en uke, vet ikke hvordan situasjonen der, om det fortsatt en gjeldende fredsavtale eller ikke, da, sånn egentlig.
Nei, men altså, vi må jo, men igjen, spørsmålet handler om hvor dyp fredsavtalen blir. Og det, hvis etterlatt inntrykk at her har det vært en krig som egentlig ikke har fundamentalt sett svekket retningen Iran har gått i de siste 10 årene, så det en veldig svak fredsavtale. Hvis det en eller annen antydning der til at Iran innser at de må spille en annen rolle for å unngå fremtidige angrep, og Israel med på det også, så mener jeg at det kan være substansielt. Men det ligger, bare for å tilbake til liksom det vi har snakket om i de siste månedene, da, så ligger jo allikevel kjernen der sånn, hvis skal man frata Iran muligheten til å stenge Hormuz? Nå har de vist at de har det kortet. Skal det kortet bli tatt fra dem? Tvil vel på at de kommer så langt.
Kan du ikke gjøre det? Er det mulig?
Ja, men hva mener du med kortet ta fra dem? Hvis det avtalen bryter sammen, så er det jo ikke noe som hindrer Iran i å kjøre samme opplegget på nytt og legge ut mine.
Nei, men spørsmålet er... Nei, selvfølgelig. På en måte vil det jo ikke være det. Altså, man kan ikke demilitarisere Iran, eller det er ikke en mulighet som ligger på bordet. Men spørsmålet er om det vil ligge en eller annen sånn forpliktende avtaletekst som klarer å binde dette sammen sånn at det å stenge Hormuz vil møtes for eksempel med en enda kraftigere internasjonal reaksjon fra flere parter.
Eller enda mer defensiv bombing.
Trump har vel i hvert fall sagt at det blir ikke noe troll i Hormuz, det sa han vel i går da. Ja. Så det blir jo spennende å se om det gjelder. Men det er i hvert fall det som er sagt da, at hverken Iran eller Oman får lov å legge noe troll på skipstrafikken.
Trump i hvert fall i et bedre spor nå enn da han for en stund tilbake foreslo at Iran og USA sammen skulle ha en tollstasjon ved Hormuz og dele på inntektene, som om det var Oslo Akershus som skulle dele på tollpasseringsinntektene.
Det kan hende vi ender med det de sier i Life of Brian av Monty Python. You come from nothing, you go back to nothing. What have you lost? Nothing!
Men uansett, vi skal videre til neste tema. Det en bro her, dere, fordi at det flere som peker på at en fredsavtale kan redusere altså, utsiktene til mange nye rentehevinger. Fordi at vi her nå eliminerer en viss uro. Hva tenker du om det, Sindre?
Bring it home.
Kan, ja. Jo, men både altså, behovet for rentehevinger, både hjemme og ute.
Ja, jeg ser det flere som trekker frem det. Jeg tror jo fint lite på det forløpig, og Norges Bank møtes jo onsdag, og så annonserer de renten torsdag. Det for tidlig. Altså, de kan ikke selv heller stole på at kommer en ordentlig våpenhvile på plass fredag. Og uansett, la oss si et slags nirvana, da, hvor alt går flott nå, akkurat som Trump erklærer, så vil det jo ta høyst sannsynlig ganske lang tid før Hormuz fullt åpnet, og fordi før forsikringsselskaper og rederier tør å passere, så skal det bygges opp igjen olje- og gassanlegg til full kapasitet, så skal mannskap finne sin orden, og skip skal komme på plass igjen i verdikjedene. Dette vil uansett ta mye tid, og kan bidra til at importert prisstigning frem i tid vil øke. Og så har vi X-faktoren, noe som har gjort at krisen ikke så stor nå som vi lenge trodde, og som gjorde at enkelte analysemiljøer spådde en oljepris på $150-200 fatet. Og det at Kinas diktator Xi Jinping, han har trukket kraftig fra de enorme kinesiske oljelagrene, og importerer nå 3 millioner fat olje mindre per dag. Og det har jo bidratt til at etterspørselssituasjonen ikke har vært så anstrengt på olje, og til at prisen da ikke har nådd disse skrekkscenariene som ble malt frem.
Men jeg skal si at det ikke bare at Kina har dratt på lagret, de har jo også det som kalles for demand destruction. Etterspørselen jo gått ned, og overgangen til elektriske biler går fortere, så det jo på en måte, en del av dette også permanent etterspørselsreduksjoner. Så det blir spennende å se hvor mye oljeprisen vil falle når ting mer tilbake til leie, for det var jo et overskudd av olje i utgangspunktet. Og hvis det da en del av etterspørselen etter olje redusert i denne perioden, og den ikke kommer tilbake, så kan jo oljeprisen dykke langt ned.
Dette her jo en gave for det grønne skiftet, men det kan være et annet tema.
Det får være en annen diskusjon, men allikevel så er det verdt å huske da at Norges Banks renteprognoser kommer jo før Altså dette skiftet I Norges Bank, hvor 2026 skulle være jubelåret, hvor rentene skulle gå ned, til at det ble søren med renteoppganger igjen, det kom jo før krigen mot Iran. Så den har kanskje gjort at kunne skape enda mer sånn importert inflasjon, men det grunnleggende problemet som Norges Bank beskriver jo der fortsatt. Eller sagt på en annen måte, for det, jeg lurer på om vi litt for ofte beskriver det som et problem, men det Norges Bank gjør jo å forsøke å bare ta ulike faktorer, for eksempel lønnsoppgjørene. For Norges Bank sier jo ikke at lønnsoppgjøret så stort at det skaper problemer. De sier bare lønnsoppgjøret såpass høyt at det skaper mer aktivitet I økonomien, og det tilsier også at det gir en eller annen sånn prisøkningsimpuls. Da. Og derfor, på marginen, så det et av mange bidrag til at renta kanskje må gå litt opp ytterligere. Da.
Og det bra du presiserer dette med Midtøstenkrigen, Torin, for jeg har hørt en del som har misforstått og tror at den første rentehevingen vi fikk, og de utsiktene til flere, skyldes Midtøstenkrigen. Det gjør de altså ikke. Dette startet jo for alvor da vi I februar fikk prisveksttallene for januar, som var en kalddusj mye høyere enn alle ventet, også Norges Bank ventet, og Norges Bank vil nå bli kvitt dette fettet, denne ekstra prisveksten, og det det de står I nå, men Midtøsten spiller jo inn på hva man kan forvente fremover, selvfølgelig, men jeg tror altså det som nå eventuelt kommer av en slags våpenville, det kan de ikke legge særlig vekt på nå, her og nå.
Mm. Jeg ser at hun, senior makro- og rentestrategi, Nordea Sara Midtgaard, sier til E24 at mye av effekten av høyere rente allerede på vei inn I økonomien nå, blant annet gjennom svakere etterspørsel I boligmarkedet. Det kom jo ikke for ikke så lenge siden nye boligtall. Hva tror dere, altså hvilket rentenivå må til da, tror dere, for at vi skal få has på denne prisstigningen?
Det jo umulig å svare presist på. Hadde Norges Bank visst det, så... Ja, og dessuten skulle Norges Bank kun tatt hensyn til prisveksten, som noen prøver å gi inntrykk at de gjør, så hadde jo styringsrenten gått langt høyere opp I den rentehevingsæren postpandemi enn det den faktisk gjorde. Så dette jo vanskelig, men Norges Bank selv, jeg tror det omtrent 50-50 nå på om de hever. Torsdag denne uken. Prisveksttallene fortsatt, vi fikk jo ferske forrige uke, fortsatt høyere enn Norges Bank la til grunn.
Mm.
Og det verdt å merke seg, men samtidig så går det ikke sånn superfett I norsk økonomi. Og de bør jo også med det delvis duale mandatet de har, være bekymret for om plutselig ledigheten skulle ta heisen opp og så videre. Så jeg håper de ser litt an avventer De har et viktig septembermøte. De kan kjøpe seg litt tid.
Ja, for nå på torsdag får vi uansett nye prognoser og sånn også, ikke sant?
Full ny rentebane, og den blir nok jekket opp igjen, altså fra mars.
Tror du det?
Ja, jeg tror det.
Du alltid så pessimistisk på vegne av låne oss.
Men det bedre om hele folket blir litt pessimistisk og tilpasser forbruket tiden nå,
ja.
Enn å få det som en sånn bakoversveis.
Holde forventningene lave, ja. Liksom, ja. Men det jo rentemøte andre steder I verden også, og den ferske sentralbanksjefen I USA, Kevin Warsh, skal jo til pers. Der vil jo markedet følge med på alt han sier, men det ikke ventet noen renteheving, eller det ikke ventet noen endring der nå, det det?
Nei, jeg så litt på markedsprisingen I morges, og hvis vi da ser på alle rentemøtene som ligger I kalenderen til den amerikanske sentralbanken, så begynner vi å nærme oss at 50% nesten tror på renteheving på desembermøtet, men det først da. Så det forventes I markedet uendret rente lenge, og det bidrar sikkert at Warsh, en presumtiv Trump-lojal bikkje, da vil prøve å unngå renteheving og prøve å påvirke de andre rentesetterne til å unngå renteheving, I hvert fall enda en stund.
Mm.
Ja, det vel ikke ventet noe selvstendring av amerikanske styringsrentene på torsdag, men det blir jo spennende å se hva Warsh har å melde. Da. Dette blir hans første gang han skal si noe som sentralbanksjef, så han har jo hatt en del tanker om hva han ønsker den amerikanske sentralbanken skal utvikle seg til å bli. Så det blir jo veldig interessant å si hva slags løp han nå legger for sentralbanken I neste år.
Mm. Før vi runder av her, så må vi jo minne om at vi har jo livesending på onsdag, om krona, rente, makro. klokken...
Litt sommerferievib, eller?
Litt sommerferievib. Sånn,
har litt å si om krona går den opp eller ned, et par, 3-4%. Ikke sant? Ganske mye, da.
Hvor dyr blir paierne? Hvor dyr blir sangerian?
Ikke sant? Nå begynner jeg å se for meg syden med en gang, altså.
Jeg gleder meg veldig. Det klokken 12 på onsdag, så da det bare å gå inn på E24, og så finner dere oss der. Da skal vi ha lyden av en nyhet. Denne uken så det Erik og Roar som har satt sammen en liten godbit som vi skal høre på.
En skikkelig nøtt.
Skikkelig nøtt. I'm learning how to break free. For alle syns at AI en kjempesensasjon.
Misforståtte, føler meg jævla dum. Klassebevisst, ja, klassebevisst. Dette jo Joakim Nilsen. Det var fint og koselig, Erik og Roar.
Ja.
Så det noe AI-greier.
Hva var oppgaven? Det var lige til forrige uke.
Altså, kan det ha vært, tangen?
Enda mer SpaceX?
Altså, jeg har misforstått. Er det... For vi hadde jo en nyhet om med utgangspunkt i...
Som Tange, oljefondsjefen, sa at det ingen som spør meg hva vi trenger her i oljefondet, og så viste det at alle hadde jo spurt han.
Ja, ganske mange har jevnlig kontakt med oljefondet, noen av dem til og med eksplisitt spurt om de kunne dele sine AI-erfaringer uten å få svar.
Tangen hadde rett og slett ikke forberedt seg, og neppe fått talekort før han kom med de uttalsene.
Det som skulle være nøtt, det var også så enkelt. Men det skal også sies at dette var den eneste nyheten E24 hadde forrige uke, bortsett fra SpaceX og VM. Da, så.
Men nå var du stygge, Roar.
Det ikke var SpaceX eller VM, så måtte det være nøtt. Nei, det var det. Og første her sangen, det var sangen Break Free fra albumet I Am AI. Så det skal være en av de første låtene som gikk inn på hitlisten i 2017 i England da, med bruk av AI. Andre var jo selvfølgelig Jon Niklas Rønning, som sang Hurra for kunstig intelligens. Og så du helt riktig sa, tredje var Jokke med Tourette, så var gruppa etter Jokke Valentinerne, som sang en misforstått.
Er dere Tangen fan av det nye motto Tangen foreslår på BE da, forresten? En SMS E24 har fått ut, AIBI.
Men vet du hva, jeg tror...
AIB?
Ja, for det, men det vil også veldig lett bli AIB.
Ja. Velge henne HH i stedet.
Jeg vil si bare at Tangen han et ekte renessansemenneske. Han har masse tanker, han har mye forskjell, han har kunst og penger og mye. Vi har litt slekk, la han få komme med litt utspill som går gærent altså. Han er
som janteloven altså. Janteloven.
Han er for stor for oss her i Norge.
Nei, men han et renessansemenneske. Han kunne levd på 1700-tallet og gjort det stort også.
Han som en båt uten anker. Han har hodet full av tanker og et hjerte som banker for ting som man tror på. Stopper der, ja. Så kan lytterne gjette den referansen.
Ja, det kan de kose seg med det. Da runder vi av her. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så hadde jeg Roar Valdraug, Sindre Heyerdahl og Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.